Оодо Азаттык радиосу.
Азаттык радиосу 19-чу майдагы кечки уктурууну сунуштайт. Саламатсызбы? Микрофондо Санжар Эралиев. Бишкектеги жатаканада жашаган пакистандык студенттер соңку кырдаалдан улам өз өлкөсүнө кайтып кетүүдө. Кыргызстан менен Пакистандын башкы дипломаттары Астанада жолугуша турган болду.
Эми тышкы саясат же саясий дипломатиялык деңгээлде алсак, ошо биздин мамлекеттин репутациясына чоң сокку болушу мүмкүн.
Ишембидеги селдин кесепетин жоюу үчүн Ош шаарында өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Ак Буурадан бир аялдын сөөгү табылды, бирок бул окуянын селге байланышы жоктугу айтылууда.
Куткаруучулар Ак Буура дарыясына агып кетип жаткан жансыз денени алып чыгышып, ИИМдин кызматкерлерин өткөрүп беришти.
Бул темалар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Азыр жаңылыктарга кулак төшөңүз. Сөз Түмөнбай Абдинаби уулунда.
Рахмат, саламатсызбы? Израиль чабуулдарын күчөткөндөн бери Газанын түштүгүндөгү Рафах шаарынан 800 миңдей киши башка аймактарга чыгып кетүүгө мажбур болгонун Бириккен Улуттар Уюмунун жакынкы чыгышта Палестин качкындарына жардам берүү жана ишти уюштуруу агенттиги 18 майда билдирди. Рафахтын калкынын дээрлик жарымы, башкача айтканда 800 миң киши азыркы тапта жолдо, деди агенттиктин башкы комиссары Филипп Лазарини. Израиль Рафах Хамас тобунун акыркы таянычына айланганын, бул шаардагы жердеги операциясы чечүүчү мааниге ээ экенин билдирген. Ал арада Газага гуманитардык жардам жеткирүү үчүн АКШ курган убактылуу пирс пайдаланууга берилгени белгилүү болду. Эң зарыл гуманитардык жардам жүктөлгөн оор жүк ташуучу машиналар секторго жума күнү кире баштады. Газа секторунда кармаш күчөгөн 17 майда кабарланган. Негизги максаты Хамас тобун жок кылуу экени айтылып келе жаткан. Израиль Рафахтагы операциясын май айынын алгачкы күндөрү баштаган, бирок толук чабуул жасай элек деген маалымдап келет. Хамас көзөмөлдөгөн Газанын 2.3 миллионго жакын калкынын көбү Израилдин чабуулдарынан баш калкалап сектордун улам бир аймагына барып жашынып жашоого мажбур болууда. Ооганстандын борбордук бөлүгүндө нөшөр жаандан улам сел каптаган аймактарда дагы кеминде 50 кишинин өмүрү кыйылганын 18 майда Рейтерс агенттигине Гор провинциясынын башчылыгынын өкүлү Мавлани Абдулхай Зайим билдирди. 50 кишини сел агызып кеткени, дагы бир нече кишинин дайыны табылбай жатканы, кеминде 2000 үй толук бойдон 4000 үй жарым жартылай кыйраганы, жүздөгөн гектар жердеги айыл чарба өсүмдүгү жок кылынганы маалымдалды. Өткөн апта деле Ооганстандын Баглан провинциясында нөшөр жаандан кийинки сел кеминде 315 кишини өмүрүн алган, 1.5 миңден киши жараат алган. Дүйнөлүк азык түлүк уюму аман калгандар үй жайынан мүлкүнүн айрылганын, аларга чукул жардам керектигин билдирди. Бишкекте Пакистандын жарандарына байланыштуу болгон окуя боюнча шаардык милиция билдирүү таратып абал туруктуу экенин билдирди. Милиция күчөтүлгөн режимде иштеп жатканын, 2.5 миңдей милиция кызматкери коомдук тартипти көзөмөлдөп жатканын белгиледи. Ал арада Пакистандын Бишкектеги элчилиги пакистандык студенттер үчүн мекенине кайтууга чартердик каттамдар уюштурулганын маалымдады. 18 майда алгачкы чартердик каттам Лахор шаарына конгон. Анда 140 студент жана Кыргызстанда жашап иштеген 40 пакистандык болгон. Бүгүн ушул маселе боюнча Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Пакистандын премьер-министринин орун басары жана башкы дипломаты Мухаммад Исхак Дар менен телефон аркылуу сүйлөштү. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдиргенде Кулубаев окуя тууралуу айтып берип, учурда коомдук тартип толук камсыздалганын, кырдаал Кыргызстандын тийиштүү органдарынын көзөмөлүндө экендигин белгиледи. Пакистандын тышкы иштер министри кырдаалды толук түшүнүп жатканын айтып, кыргыз өкмөтүндө пакистандык студенттердин коопсуздугун камсыз кылуу боюнча натыйжалуу чара көрүп жаткан үчүн ыраазычылыгын активдүү кызматташууга даяр экенин маалымдады. Ал арада министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов бул окуяны териштирүү уулана тургандыгын айтты.
Ким буну уюштурган, ким буну атайын ошол отко май кошкон, бунун баардыгы тергелүүдө, ошол бейбаштыктарга, тартипсиздиктерге жол берилбейт. Бул дагы чоң сабак болушу керек биздин дагы өкмөт, укук коргоо органдарына дагы, бирок коомчулукка дагы,
деди Байсалов. 17 майда социалдык түйүндөрдө чет элдиктер аралашкан деген бир нече адамдын мушташ тартылган видео тарап, айрым колдонуучулар сабалгандар Кыргызстандын жарандары экенин жазышкан. Ошол видеодон кийин 18 майга караган түнү Бишкектин чыгыш тарабындагы көчөлөрдүн биринде адамдар топтолуп башаламандык катталган. Ички иштер министрлиги түнкүсүн калаада чогулгандар 700 чейин жеткенин, таңга жуук баары тарап кеткенин билдирген. Бишкек шаардык милициясы массалык башаламандык жана расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу деген эки бирине менен кылмыш иши козголгонун, чет элдиктер жашаган жатаканага кирип барып, күч колдонгон 4 жергиликтүү тургун аныкталганын, алардын 2 жана чет өлкөлүк 4 жаранда кармалганын маалымдаган. Кыргыз өкмөтүнүн 18 майга караган түнү Бишкекте болгон башылманыкка жалпысынан 29 киши жабыркаганын, алардын 15 ооруканага жеткирилгенин кабарлаган. Президент Садыр Жапаров 18 майда 7 жана андан көп балалуу энелерге Баатыр эне орденин ыйгаруу боюнча жарлыкка кол койду. Документке ылайык, Бишкек жана Ош жана Кыргызстандын 7 облусу боюнча 588 энеге орден ыйгарылган. Кыргызстанда 7 жана андан көп балалуу энелерге Баатыр эне наамы ыйгарылат. 1992 жылдан бүгүнкү күнгө чейин Баатыр эне орденин алгандардын саны 40 миңге жакындады. Алардын арасында пенсия алууга укугу жок болгондуктан социалдык жөлөк пул алган айымдар дагы, апалар дагы бар. Кыргызстанда жыл сайын май айынын 3-чү жекшембисинде энелер күнү белгиленет. Быйыл энелер күнү 19 майга туш келди.
Рахмат, Түмөнбай Абдынаби уулу айтып берген. Бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окусаңыз болот. Дареги азаттык чекит орг. Бишкекте 18 майда болгон окуяларга Пакистан жана Индиянын бийликтери дароо реакция билдирип, эки өлкөдөгү маалымат каражаттары социалдык тармактарда да комментарийлеп жатышат. Расмий Исламабад тышкы иштер министрин Бишкекке жөнөтөрүн маалымдаган, бирок акыркы мүнөттөрдө визит болбой калганы, Кыргызстан менен Пакистандын башкы дипломаттары 21 майда Астанада жолугаары кабарланды. Айнура Жекше кызынан толугураак угалы.
Пакистандын маалымат каражаттары 18 майда кечинде өкмөт башчы Шабхаз Шарифтин тапшырмасы менен вице-премьер, тышкы иштер министри Мухаммад Исхакдар жана Кашмир маселелери боюнча министр Амир Мукам Кыргызстанга аттанып жатканын жазышкан. Бирок эртеси пакистандык телеканалдар визит кийинкиге калганын кабарлашты. Ал эми Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги эки өлкөнүн тышкы саясий мекемелеринин жетекчилери Жээнбек Кулубаев менен Мухаммад Исхакдар 21 майда Астанада жолугаарын билдирди. Мекеме министрлер 19 майда телефондон сүйлөшкөнүн да маалымдады. Пакистандын Дон басылмасы Дар жана Пакистандын маалымат министри Аттаула Тарар Лахор шаарында пресс-конференция өткөргөнүн жазды. Дал ошол калаага Бишкектен учуп барган пакистандык студенттер конгон. Дар 19 майда дагы 540 студентти алып келүү үчүн 3 коммерциялык рейс уюштурулганын, 130 жаран ишембиде мекенине кайтып келгенин билдирди. Гезиттин маалыматына караганда, пресс-конференцияда Пакистандын башкы дипломаты Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев менен телефон сүйлөшүүсүнүн мазмуну менен тааныштырды. Анын айтымында кыргызстандык кесиптеши ал өзү президент министрлер кабинетинин төрагасы кырдаалга байкоо салып жатканына ишендирди. Тынчтык орногонун эч кандай маселе жаралбасын билдирди. Дар кыргыз министрине шилтеме менен чет өлкөлүк студенттер кыргызстандык студенттер менен чогуу отуруп диалог курууга тийиш экенин, оппозициялык партиялар көп учурда чет элдик студенттерге каршы кампания жүргүзгөнүн айтты. Гезит төмөнкүдөй шилтеме келтирет. Кыргызстандын тышкы иштер министри Пакистанды боордош мамлекет катары жогору баалашаарын айтты. Оппозиция өкмөттүн саясатына каршы чыкканын кошумчалады. Акчага жазган блогерлер менен социалдык тармактардын кээ бир колдонуучуларынын максаты кандай экенин билбейбиз деп билдирди. Дар ошондой эле кыргыз тарап пакистандык бир да студент ал окуяда каза таппаганына ишендиргенин кошумчалады. Ал эми Кыргызстан тышкы иштер министрлиги тараткан билдирүүдө кыргыз тарап чет элдик медиада, социалдык тармактарда ал күнкү окуя, жалпы эле өлкө тууралуу тарап жаткан жалган, бурмаланган маалыматтарга тынчсыздануусун ортого салганы айтылат. Эл аралык мамилелер боюнча эксперт Чынара Эсенгулдун пикиринде окуяны ички коомдук жана саясий дипломатиялык деңгээлде кароого болот.
Эми тышкы саясат же саясий дипломатиялык деңгээлде алсак, ошо биздин мамлекеттин репутациясына чоң сокку болушу мүмкүн. Бул ошондой тез мамиле көз карашта болуунун бир башараты болуп калышы мүмкүн да. Репутационный риск деп коет. Ошо Кыргызстандын имиджи, ошо зомбулук, дискриминация, толеранттуу эмес, мыйзамсыз чаралар болушу мүмкүн, адилеттүүлүк мыйзам болбогон мамлекет деген имиджге отуруп калсак, албетте аябай эле кыйын болот да. Бул Пакистан, Индия студенттери эле эмес, жалпысы башка секторлорго, башка сфераларга, анткени жалпы мамлекеттик имидж, өлкөнүн имиджи болуп атат да бул жердечи.
Өз кезегинде саясий талдоочу Сейтек Качкынбай айрым жаштар Орусиядан көргөндөрдү туурап жатышат деп эсептейт.
Ушу биздин Пакистан сыяктуу, Индия сыяктуу чет өлкө, ушу кошуна өлкөлөр менен биздин мамилени сактап калууга таасирин тийгизеби тийгизбейби деген нерсе да. Пакистан деле Индия деле бизди билсе керек, эски мурдагы колониялык постколониялдык өлкө, колонияны башынан өткөргөн өлкө, ошон үчүн мындай нерсеге Орусиянын таасири менен орустар да көргөн ошол понаехали, черные деген нерселер кыргыздардын деле аң сезимине баягындай подсознаниясына кирип калган да. Ошон үчүн бирөөдөн кордук көргөн эл да кыргыздарчы. Ошон үчүн замат деле бирөөнү кордоп киргенге, өзүн өзү коргогонго, мындайча айтканда өзүн өзү сактоо инстинкти күчтүү да кыргыздарда өзгөчө. Ошондой жагын эми булар дипломатиялык деңгээлде түшүнсө керек деп ойлойм. Бирок анткени менен ал жөнөкөй пакистандык же индиялык студенттерди, бангладештик студенттерди ур токмоктон сактап калууга бирок ал жардам бере албайт да.
Ал арада министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов 18-майдагы окуя боюнча териштирүү уланып жатканын, күнөөлүүлөр аныкталып жазалана турганын билдирди. Байсалов жекшембиде Пакистандын Кыргызстандагы элчиси Хасан Али Зайган менен чогуу пакистандык студенттер жашаган Бишкектеги жатаканага барып кетти. Ал ошондой эле четтен келген жарандарды коргулуу кыргызстандыктарга жарашпаган көрүнүш экенин белгиледи. Белгилей кетсек, чет жактан келген студенттер жапырт кол салууга туш болгондон кийин Кыргызстандагы бир катар чет мамлекеттердин элчиликтери өз жарандарын сак болууга чакырды. Айнура Жекши кызы, Прага.
18-майга караган түнү Бишкекте тополоң чыккан жатаканада жашаган пакистандык студенттер өз өлкөсүнө кайтып жатат. Алар соңку окуядан кийин коопсуздугунан чочулашууда. Ал тапта жатаканага кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү барып, окуя тыкыр иликтенип, күнөөлүүлөр жазаланарын убада кылышты. Азаттыктын кабарчылары баш аламандыктын очогу болгон VIP хостелге барып келишти.
Вот дверь сломана. Все стоит уже так. Ручки, все уже стекло везде разбитый. Осторожно, короче, здесь все. Вот так все комнаты, можно коридор посмотреть.
Бишкектин ортосундагы VIP хостел жатаканасындагы чет элдик студенттер эми гана өздөрүнө келип жатканы менен дагы деле кооптонуп турушат. Негизинен пакистандык студенттер жашап келген бул жай 18-майга караган түнү Бишкектеги баш аламандыктын чордонуна айланган. Жаалданган топ жатаканага кирип келип, чет элдик студенттерди уртокмок алган. Окуяга күбө болгон студенттердин арасында Ахмет Умер сыяктуу Кыргызстанга келгенине 3-4 ай гана болгондору бар.
Соңку 2 күн абдан кооптуу болду. Анын баары 13-майда египеттиктер менен айрым жергиликтүүлөрдүн ортосундагы мушташтан башталды. Андан бери биз коркуп турабыз. Кайсы бир жергиликтүү адамдар биздин хостелге кирип келип, кыз келиндерге ыдык көрсөтүштү. Алар терезелерди баарын сындырышты. Бир нерселерибизди, сом, долларыбызды алып кетишти. Алар мугалимдердин колун сындырышты, дээрлик көбүнүн мурду сынды окшойт. Биз өтө корктук. Полиция биз менен кызматташкан жок.
3 күн мурдагы кол салуу маалында 5 кабат жатакананын көпчүлүк бөлмөлөрүнүн каалгалары сынган экен. Бул жайды көрсөтүп жаткан жатакананын директору Саджат Ахмат 18-майдагы окуя алар үчүн күтүүсүз болгонун, студенттерге жардам көрсөтүлүп жатканын айтып берди.
Ну, для них это было, конечно, неожиданно, да, они вообще.
Албетте, болуп өткөн окуялардан кийин студенттер коркуп турушат. Биз аларга абалдан чыгууга жардам берүүгө аракет кылып жатабыз. Университеттин мугалимдер жамааты баары бул жакта жүрөт. Алар кечеден бери бул жерде окташып, студенттерди жоошутуп жатышат. Азыр студенттер бир аз тынчтанып калышты. Биз аларга сыртка дүкөнгө чыгып келүүгө уруксат бере баштадык. Мындан тышкары аларга тамак аш да даярдап жатабыз. Албетте, кырдаал кооптуу. Алар эми мекенине барышат. Биз учак билеттерди да карашып жатабыз.
Бул хостелде жашаган студенттердин көпчүлүгү учурда Пакистанга кайтуунун камын көрүп жатат. Алар соңку окуядан соң өз коопсуздугунан чочулап жатышканын айтышты. Учурда жатакананын ар кайсы бурчунда кийим кечесин, буюм тайымын чогултуп жаткан студенттерди көрүүгө болот. Алар мекенине барган соң кайра кайтып келишеби, азырынча билбей турушат.
Студенттер бул жака билим алуу үчүн гана келет. Азыр студенттер өтө коркуп турушат. Бир дагы жаман өлкө жок экенин билем. Болгону жаман адамдардан жана жаман жүрүм турумдардан улам студенттер абдан кооптонуп калышты. Алар да бирөөнүн баласы. Алар бул жака окуш үчүн гана келишкен. Алардын Пакистандагы ата-энелери да асаны аркап турушат. Бирок биз окуу жайдын эмгек жамааты бизге жардам берип жатат. Жергиликтүү мугалимдер, жетекчилер, алар Пакистанга каттамдарды уюштурууга көмөктөшүп жатышат. Бирок эл аралык деңгээлден алып караганда болуп өткөн окуялар өлкөнүн имиджине шек келтирип койду. Студенттер коркуп турушат. Убакыттын өтүшү менен абал жакшырат деп үмүттөнөбүз.
Many of the families are scared too much in Pakistan and students are scared, but we hope so that things will get better with the time.
Кыргызстанда окуган пакистандык студенттерди мекенин алып кетүү үчүн чартердик каттам дайындалды. Бул тууралуу Азаттыкка Пакистандын Бишкектеги элчилигинин кызматкери ырастады. Анын айтымында 19-20, 21 майда каттамдар уюштурулган. Алардын көбү Кыргызстанга кайтып келет деп ойлойм. Бул алардын коопсуздугу үчүн убактылуу гана чара, деди элчиликтин кызматкери. Буга чейин ишембиликтин кечинде Бишкектен 180 пакистандыкты салган атайын учак Лахор шаарына конгон. Алардын ичинде 140 студент, калганы Кыргызстанда жашап иштеп жүргөн пакистандыктар болгон. 19 майда түштөн кийин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов менен Пакистандын Бишкектеги элчиси Хасан Али Зайгам аталган жатаканага барып, студенттерден кабар алышты. Жолугушууда Байсалов 18 майда окуя сөзсүз иликтенерин жана күнөөлүүлөр жоопко тартыларын билдирди. Байсалов өлкөдө билим алып жаткан чет элдик студенттерге жана туристтерге эч кандай чектөөлөр болбой турганын кошумчалады. Оазис фондунун директору Мээрим Осмоналиева 18 майга караган түндөн тарта пакистандык студенттерге жардам көрсөткөндөрдүн бири болгон. Ал учурда пакистандык студенттер туш болгон мыйзам бузууларды каттап, айрым студенттерге баш калка кылчуу жай уюштурган. Осмоналиеванын айтымында соңку окуя учурунда өкмөттүн органдары өз багында чара көрбөй, маселенин ырбашынын алдын ала алган эмес. 17 майда интернетте чет элдиктер аралашкан деген бир нече адамдын мушташы тартылган видео тараган. Социалдык тармактын колдонуучулары сабалгандар Кыргызстандын жарандары экенин жазышкан. Мындан кийин Бишкектин көчөлөрүндө ондогон киши топтолуп, башаламандык чыккан. Анын жүрүшүндө айрым адамдар пакистандык студенттер жашаган бир нече жатаканага кирип барып, чет элдик студенттерди ур токмок алышкан. Бул окуя учурунда 29 адам жараат алып, ооруканага кайрылды. Учурда 6 пакистандык жаран ооруканада дарыланууда. Бишкек шаардык милициясы кылмыш жаза кодексинен массалык башаламандык жана расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу деген эки берене менен иш козголуп, иликтөө иштерин жүргүзүүдө. 4 чет элдик жаран кармалганы маалымдалган. Тергөөнүн жүрүшүндө жатаканада чет элдик жарандарга кол салган жергиликтүү 4 тургундун экөө аныкталды. Бул окуяны Пакистан бийлиги жана коомчулугу кескин айыптап, аталган өлкөнүн премьер-министри билдирүү жасады. Ал Исламабад Кыргызстандан дароо кетүүнү каалаган пакистандык жарандарга жардам берерин айтты. Өкмөт башчы окуяга тыңсызданганын X социалдык тармагындагы баракчасына жазды.
Пакистандык студенттер кабылган жагдай жана соңку окуялар тууралуу кабар макалаларды, видеолорду Азаттык Чекит орг сайтынан көрсөңүз болот. Ошондой эле Азаттыктын социалдык тармактагы баракчаларына да биз макала баяндарды бөлүшүп атабыз.
Азаттык социалдык түйүндөрдө
Facebook'ta Кыргыз Азаттык уналгысы,
Threads жана Instagram'da Азаттык Чекит KG,
TikTok'то Азаттык Чекит орг,
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Ишембидеги селдин кесепетин жоюу үчүн Ош шаарында өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Нөшөрдөн улам жолдорду жана үйлөрдүн жертөлөсүн, куроолорду суу каптап, куткаруучулар күчөтүлгөн режимде иштешти. Ак Буура дарыясынан бир аялдын сөөгү табылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги анын сел менен байланышы жок экенин билдирди.
Доорумун алдында тыттары ийилип, сынып калгандай ийилип турат. Эми аны мынабы зеленхозго көрсөтүп туруп, макул болсо аралатып салыш керек. Аны өзүм кылсам мүмкүн эмес, азыр жашылдандыруу дарактарды.
Деди Гапар Айтиев көчөсүндөгү 8-үй менен Курманжан Даткай көчөсүндөгү 33-үй үйдүн комитет башчысы Разия Раимова. Ал 18 майдагы көнөктөгөн жаандан улам, арыктан ташкындаган суу жолду каптап, айрым жерлерде отургучтарды агызып кете жаздаганын белгиледи.
17 домдо подвалына суу кириптир, маркеттин подвалына суу кириптир.
Социалдык түйүндөрдө жарыяланган видео жана сүрөттөрдө калаанын көчөлөрү сууга толуп, кооптуу кырдаал жаралганы көрүнүп турат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош облусу боюнча башкармалыгынын жетекчиси Алтынбек Абылаев селдин зыяны тууралуу жекшембиде Азаттыкка буларды билдирди.
Кечеки чагын жамгырдын кесепетинен 23 турак жайга, ал эми 3 социалдык объектилерге жер төлөөлөрүнө суу кирип сел каптаган. Куткаруучулар тарабынан тазалоо иштери 90% аткарылды. Сел каналдарды тазалоо боюнча жергиликтүү бийликке сунуштар берилди.
Ушул күнү Ош облусунун Ноокат, Кара суу, Өзгөн, Каракулжа райондорунун айрым жерлеринде сел жүрдү. Ош, Папан, Кожокелең жолунда, Садырбай, Каратай жолунда жана Мырзаке, Карашоро, Ички Чарбалык, Унаа жолунда сел жүрүп, кум шагылга толтуруп салды. Алар кайра тазаланды. Аксы районунда да катуу жаан-чачын болду. Ишкер Расул Рахманалиев Ош шаарынын негизги көчөлөрүндөгү арыктардан дээрлик дайыма катуу жаан-чачында суу ташкындап, жолдорду каптай берерин айтып, муну тазалоо иштеринин начардыгына байланыштырды.
Айтиев көчөсү, Курманжанатка, Ленин көчөсү, анан жаңы курулган көпүрө, Достук көпүрөсү, анан эски көпүрө суу кетпей дайыма эле ушулап алды. Суу түтүктөрү толуп калганбы, жалмашылган эмеспи, же каралбай калганбы, жыл сайын эле баягы ишембилик кылат, ишембилик кылат, бирок ишембилик кылганда бул таштандыларды чыгарбай, ушу ишембилик кылганда ошо ошогон баягы суу өткөн трубаларды алмаштырып карап, ошо ошогондорду көзөмөлгө алсам болот да, бирок Ошто аябай суу аккан арыктар көп, бирок негизи суусу кетпейт да,
деди Рахманалиев. Жолдорду суу каптаган күнү калаа мэри Бакытбек Жетигенов чукул жыйын куруп, шаардын жарандык коргонуу кызматтарына, мекеме уюмдардын жетекчилерине сел кесепетин жоюу, калыбына келтирүү, тазалоо иштерин ыкчам уюштуруу тапшырмасын бергенин мэриянын басма сөз кызматы кабарлады. Нөшөрлүү жаан күнү Ак Буура дарыясынан 35-40 жаштардагы аялдын сөөгү табылган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош облусу боюнча башкармалыгынын жетекчиси Алтынбек Абылаев бул окуянын сел менен байланышы жоктугун, сөөк ички иштер башкармалыгына өткөрүлүп берилгенин билдирди.
Ак Буура дарыясына агып кетип аткан жансыз денени алып чыгуу үчүн ИИМ кызматкерлери бизге кайрылышкан. Ошол учурда биздин ыкчам топ куткаруучулар ыкчам түрдө чыгып, ошо дарыяда Ак Буура дарыясына агып кетип жаткан жансыз денени алып чыгышып, ИИМдин кызматкерлерин өткөрүп беришти.
Кыргызстанда сел коркунучу июнь айынын ортосуна чейин сактала турганын өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев 15 майда жогорку кеңеште өлкө аймагында болуп жаткан табигый кырсыктардын кесепеттерин жоюу боюнча жүргүзүлүп жаткан иш чаралар жөнүндө маалымат берип жатып билдирген. Министр алдыдагы күндөрө дагы бир аптадай жаан чачындуу аба ырайы болоорун эскерткен. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин эсебинде 20 апрелден 15 майга чейин өлкө аймагында 125 өзгөчө абал катталды. Алардын басымдуу бөлүгү Ош жана Жалал Абад облусунда. Табигый кырсыктан бир адам каза таап, сел 100 ашуун маалды агызып кетти. 300 көбүрөөк турак үйдү сел каптап, 160 чарбалык курулуштар, 26 социалдык объектилер зыян тартты. 121 чакырым жол, каналдар, арыктар, 11 автоунаа зыянга учурап, 435 гектар айдоо аянтын сел каптады. Мындан сырткары 20 ички чарбалык көпүрө жарактан чыкты. Министрлик селдин кесепетин аныктоо иши уланып жатканын билдирген. Ал арада Кыргыз гидромет кызматы 19-20 май күндөрү нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын тоолуу райондорунда сел жүрүшү мүмкүндүгүн, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөрүн эскертти. Фейсбукта Матисаков мектеби аттуу баракча бир жылдан бери адабияттын проза жанрына кызыккан, жазмалыкка шыгы бар жаш авторлордун аңгемесин байма-бай жарыялап келе жатат. Ага чыккан айрым чыгармалар окурмандардын кызыгуусун жаратып, жакшы пикирлер жазылууда. Иримди кыргыз эл жазуучусу, Кыргыз улуттук университетинин профессору Абдиламит Матисаков түптөгөн. Матисаков мектеби адаби ириминин жаралуу тарыхы, ишмердиги, анда тарбияланып жаткан жаш прозачылар тууралуу Максат Жангазиев айтып берет.
Адаби ийримди түптөгөн Абдыламит Матисаковдун айтымында учурдун прозачылар мектебин түзүү идеясы тээ өзү кыргыз тоосу гезитинде баш редактор болуп турган учурда эле жаралып, бирок мезгил сааты чыкпай турган. 2006 жылдан баштап Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин журналистика факультетине окутуучу катары чакырылганда да жогорудагы тилеги күчүндө эле. Бирок туура 10 жыл сабак бергенден кийин анан бир группага таланттуу жаштардын мууну келип, Матисаков мектеби түзүлгөн экен.
Биз жаңылыкка умтулуп атабыз. Маселен, эски темаларга биз кайрылбайбыз. Учурдун заманбап темаларды алып чыгып, ошону биз ошо замандын адамдарына сунуштап атабыз да. Ошолор өздөрүн көрсүн. Ошого жанагындай жаш таланттар кудуреттүү болуп атат. Алар сөз менен иштеп атышат. Сюжет менен иштешип атат, идея менен иштешип атат. Мен ошого кубанам да. Азыр любой теманы берсеңиз, көңүлүңүз токто жасашат. Бирок албетте иштелет, кайра иштелет деп багыт берем.
Матисаковдун айтымында адаби ийримдин мүчөлөрү көбүнесе аңгемелеринде адам турмушуна кайрылып, башкалар менен мамиле түзүү, ыйман, кайрымдуулук, бирөөнүн кайгысын бөлүшө билүү өңдүү темаларга жакын болуп жатышат. Калемгер шакирттеринин бул стихиясы мезгил иши экенине, убакыт өткөн сайын алардын көтөргөн темалары ар тараптуу өзгөрөрүнө ишенет.
Балдар менен жаштыкпы, башка кээде атаңдаша кетишет. Ички атаңдачылык да күчтүү да. Мен ошолорду да сезем. Алардын баарын көз карашын байкап турушуң керек да.
Биз Матисаков өзү бир топ такшалып калды деген айрым шакирттерин да кепке тарттык. Алардын бири 26 жаштагы Арген Мажитов. Ал агайы калыпка салган лекцияны, тажатма теорияны өтпөстөн өзүнүн жашоодогу жана кесиптеги тажрыйбасынан бөлүшүп, студенттерди адабиятка кызыктырганын айтат.
Биринчи сабагынан баштап бизге ушул ар кандай темаларды бере баштады. Ушул эсседен башка нерсе жазбаган, дил баяндан башка нерсе жазбаган студенттердин баардыгы тең ушул кыскача чыгармаларды тынымсыз жазып баштады. Жума сайын ар бирибиздин чыгармабызды окуп, жакшы жазылган, жакшы берилген ойлорду, өзгөчө жаңылыктарды, жаңы нерселердин баардыгын тең кызыл паста менен сызып койчу эле. Ошондон улам баягы жазууга болгон ышыктануу көпчүлүгүбүздө ойгондо окшойт.
Антиси Дарген келечекте катардагы окурман болуп калбай, талбаган аракет изденүүлөрдү кылып, калемгер болууну кыялданат. Чыгармаларында муундар ортосундагы мамилени, түшүнбөстүктөрдү көп жазат. Анын Эски там, Апамдын алаканы, Кызыл алма, Үркөр баштаган 20 чукул аңгемеси бар. Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университеттин журналистика институтунун алдындагы Матисаков мектебинин учурда окуу жайды бүтүп кеткен жана окуп жаткан студенттерди кошкондо 30 ашык мүчөсү бар. 20 ашыгы борборду болуп ийримге тынымсыз катышса, айрымдары аймактарда. Алар да социалдык тармак аркылуу байланышта болуп турушат. Аймактагы ийрим мүчөлөрүнүн катарында Айжана Убайдиллаева да бар. Ал учурда Ошто жашайт.
Экинчи курсту бүтүп мен турмушка чыгып Ошко келгенден кийин окууму дагы бул жакка которгонго туура келди. Агай ушул жакта жүрсөм дагы мага жаңы темаларды берип, Айжана сен жазышың керек, сен чыгармачылыгыңды улантышың керек деп колдоп турду десем болот. Анан жазуучулук өнөрдүн бир аз тусун таткандан кийин эле бул өнөр менен алыстап жашай албайт экенсиң деп калдым да. Жашооңдо деле турмуштук сюжеттерди издеп, тема издеп.
Айжана Убайдиллаева бала чагынан эле китепке жакын болуп, күндөлүк жазып жүрчү экен. Тепке дейинен ал жазмалыкка шыктуу чоң атасынан таасирленсе, эми устатынан тажрыйба алууда. Ал аңгемелериндеги сюжеттердин көбүн күнүмдүк турмуштан алат. Айыл эскиздери, балалыгынын сүртүмдөрү, позитив менен бүткөн окуялар анын негизги темасы болуп жатыптыр. Кыргызстандык адаби сынчылар, окурмандар журту соңку кезде адабияттын проза жанры аксап келе жаткандыгын көп эле сай медиреп келишчү. Ушундай убакта Матисаковдун мектеби кандай алгылыктуу кызмат аркалап, болочоктун кандай калемгерлерин тарбиялай алат деген суроо туулат. Матисаков мектебинин дагы бир мүчөсү Самара Каныбекова ийримдин алдыдагы максаттары тууралуу буларга токтолду.
Негизи алдыга койгон максат тилектерибиз, пландарыбыз бар. Негизи эле агайдын ушу бизге арткан, ушу ар бирибизге арткан үмүтү аябай чоң да. Анан ошол мектеп мүчөлөрү ошол үмүттү актоо үчүн азыркы тапта аябай эмгектенип, мээнеттенип келебиз. Демек бул нерсе менен эмне дегибиз келет? Матисаков мектеби келечектен көптү үмүттөндүрөт деп айтсак туура болот го дейм.
Жаш прозачыларды тарбиялайм деген эл жазуучусу Абдыламит Матисаков ийримде чыгармачыл талкууларды уюштуруудан сырткары шакирттерине кубат шык болсун деген максатта айрым учурда жер жерлерди кыдыртып, кээде улуу муундагы белгилүү калемгерлер менен жолугушууларды өткөрүп турарын айтат. Алар жакында эле Ысык Көлдөгү Алыкул Осмоновдун үй музейине зыярат кылып келишкен. Баса алдыңкы күндөрү Матисаков мектебинин жаш калемгерлеринин аңгемелери топтолгон Миң Булак аталышындагы китеп чыкканы турат. Жыйнактын чыгышына Улуттук жазуучулар союзуна мамлекет былтыр бөлгөн каражаттын эсебинен 275,000 сом акча каралган экен. Миңбулак китебинин бет ачары 23 майда Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университетинде өтөт. Ал эми быйыл күз айларында эл аралык Түрксой уюмунун каржылоосу менен Адави Иримдин экинчи китеби жарыкка чыгары маалым болду. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун 19 майдагы программанын бир бөлүгү соңуна чыкты. Студияда Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу, сайтыбыз azattık.org. Уктурууну улантып, экинчи жарым сааттык бөлүктү баштайбыз. Бүгүн 19 май. Алдыда акыйкатчы Жамиля Жаманбаева менен маектешип, Кемпир Абад иши боюнча камалгандардын арыз муңу, өлкөдөгү адам укуктарынын абалы тууралуу пикирин угабыз.
Ушул биз жабык процесске кирели десек, бизди киргизбейт. Акыйкатчы жөнүндөгү мыйзамыбыздын талаптарына ылайык биз соттук териштирүү кирүүгө укуктуубуз, бирок сот бизди киргизбейт.
Ошондой эле алык улутануучу коомдук ишмер Памирбек Казыбаев менен маек болот. Залкар акындын Бишкектеги үйүнүн абалы, маданий жайга айландыруу аракети тууралуу баарлашабыз. Программаны мен Санжар Эралиев сунуштайм. Азыр Түмөнбай Абдынаби уулу жаңылыктарды айтып берет.
Саламатсызбы? Ооганстандын борбордук бөлүгүндө нөшөр жаандан улам сел каптаган аймактарда кеминде 50 кишинин өмүрү кыйылганын 18 майда Рейтерс агенттигине Гор провинциясынын башчылыгынын өкүлү Мавлян Абдулхай Зайым билдирди. 50 кишини сел агызып кеткени, дагы бир нече кишинин дайыны табылбай жатканы, кеминде 2000 үй толук бойдон 4000 үй жарым жартылай кыйраганы, жүздөгөн гектар жердеги айыл чарба өсүмдүгү жок кылынганы маалымдалды. Өткөн аптада эле Ооганстандын Баглан провинциясында нөшөр жаандан кийинки селден кеминде 315 киши каза болгон, 1,5 000 киши жараат алган. Дүйнөлүк азык түлүк уюму аман калгандар үй жайынан, мүлкүнөн айрылганын, аларга чукул жардам керек экенин билдирди. Бишкекте Пакистандын жарандарына байланыштуу болгон окуя боюнча шаардык милиция билдирүү таратып, абал туруктуу экенин билдирди. Милиция күчөтүлгөн режимде иштеп жатканын, 2,5 000 кызматкер коомдук тартипти көзөмөлдөп жатканын айтууда. Аларда Пакистандын Бишкектеги элчилиги пакистандык студенттер үчүн мекенине кайтууга чартердик каттамдар уюштурулганын маалымдады. 18 майда алгачкы чартердик каттам Лахор шаарына конгон, анда 140 студент жана Кыргызстанда жашап иштеген 40 пакистандык болгон. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдилбай Салов бул окуяны териштирүү дагы да уулана тургандыгын билдирди.
Ким буну уюштурган, ким буну атайын ошол отко май кошкон, бунун баардыгы тергелүүдө, ошол бейбаштыктарга, тартипсиздиктерге жол берилбейт. Бул дагы чоң сабак болушу керек биздин дагы өкмөт, укук коргоо органдарына дагы, бирок коомчулукка дагы.
17 майда социалдык түйүндөрдө чет элдиктер аралашкан деген бир нече адамдын мушташы тартылган видео тарап, айрым колдонуучулар сабылгандар Кыргызстандын жарандары экенин жазышкан. Ошол видеодон кийин 18 майга караган түнү Бишкектин чыгыш тарабындагы көчөлөрдүн биринде адамдар топтолуп башаламандык катталган. Ички иштер министрлиги түнкүсүн калаада чогулгандар 700 чейин жеткенин, таңга жуук баары тарап кеткенин билдирген. Бишкек шаардык милициясы кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандык жана расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу беренеси боюнча 2 кылмыш иши козголгонун, чет элдиктер жашаган жатаканага кирип барып күч колдонгон 4 жергиликтүү тургун аныкталганын, алардын 2 жана чет өлкөлүк 4 жаранда кармалганын маалымдаган. Кыргыз өкмөтү 18 майга караган түнү Бишкекте болгон башаламандыкка жалпысынан 29 киши жабыркаганын, алардын 15 ооруканага жеткирилгенин кабарлаган.
Европа кеңешинин президенти Шарль Мишель Грузияда чет элдик агент мыйзам долбооруна вето коюлушун ой жүгүртүүгө берилген убакыт катары колдонуп, аны туура пайдаланууга чакырды. Мен Грузиянын баардык саясатчыларын жана лидерлерин бул мүмкүнчүлүктү туура пайдаланууга жана Грузиянын эли колдогон европалык багытта кылышын камсыздоого чакырам, деп жазды ал 18 майда X социалдык түйүнүнө. Былтыр декабрда Евробиримдик Грузияга бул уюмга талапкер макамын берген. Ошону менен катар ал мүчөлүккө карай кадамдарын илгерилетиши үчүн бир катар саясий сунуштарды аткарышы керек экени билдирилген. Мисалы, шайлоо жараяндарынын эркиндигин жана адилеттигин камсыздоого, Евробиримдикке жана анын баалуулуктарына каршы багытталган жалган маалыматтарга каршы күрөшүүгө борбордук банк жана коррупцияга каршы органдар сыяктуу мамлекеттик институттардын көз каранды эместигин коргоого үндөгөн. Грузиянын президенти Саломе Зурабишвили Парламент кабыл алган четелдик агент мыйзам долбооруна 18 майда вето койду жана бул мыйзам конституцияга Европа стандарттарына карама каршы келерин Орусиядан көчүрүлгөндүктөн артка кайтарылышы керек деген белгиледи.
Рахмат Түмөнбай Абдинаби уулунан уккан бул жана башка кабарлардын толук топтому азаттык чекит.org сайтында. Кыргызстанда акыйкатчы институту толук көз каранды эмес. Бул тууралуу омбудсмен Жамиля Жаманбаева азаттыкка берген интервьюда билдирди. Аны менен Кемпир абад иши боюнча камалгандардын арыз муңу, өлкөдөгү адам укуктарынын абалы, омбудсмендин иши тууралуу Бакыт Асанов маектешкен.
Алгачкы суроо азыркы учурда актуалдуу болуп аткан окуядан башталып келип атат. Мына жакында анын ичинде кечээ дагы 15 майда Кемпир абад иши боюнча кармалган бир нече саясатчы ал убакта катаал мамилеге туш болуп жаткандыгы айтып коомчулукка кайрылды. Алар бул үчүн жаза аткаруу кызматын айыптап жатышат. Анын ичинде ошол оппозициячыл маанайдагы саясатчы активисттерден акыйкатчы институтуна өкүлдөрү кабар алып жатабы же деги эле ушул Кемпир абадчылардын кайрылуулары дооматтары боюнча сизде кандай маалыматтар бар, териштирилип жатабы?
Бул сиз айтып кеткен иш боюнча акыйкатчы институтунун, кайра эле айтып кетейин, өзүнүн ыйгарым укуктары бар. Ушул ыйгарым укуктарыбызга ылайык биздин эми акыйкатчы институту мен келгенден бери эртең туура бир жыл болот экен, келгенден бери эле мен баарын айтып келатам. Акыйкатчы институту саясаттан тышкары болуш керек. Биз саясатка аралашпашыбыз керек. Бул саясатчы болобу, жөнөкөй жаран болобу, булардын укуктары биз үчүн бирдей болуш керек. Ошондуктан ар бир кайрылуу, ошол эле сиз айтып кеткен иш боюнча ар бир кайрылуу сөзсүз көзөмөлгө алынып, улам ушул эми баарына маалым, бул иш сотто жабык режимде каралып жатат. Кайра эле биздин макамыбызга келе турган болсок, ушул биз жабык процесске кирели десек бизди киргизбейт. Анткени биздин акыйкатчы жөнүндөгү мыйзамыбыздын талаптарына ылайык биз соттук териштирүү кирүүгө укуктуубуз, бирок сот бизди киргизбейт. Анткени
жабык режим.
Ооба, жабык режим, бирок биздин мыйзамыбызда мындай норма бар, биздин укугубуз бар, бирок ага карабастан Кыргызстанда укуктук ченемдик актылар жөнүндө мыйзам бар. Бул мыйзам боюнча мыйзамдардын Кыргызстандагы бүт эле мыйзамдардын иерархиясы каралган да. Ошондуктан өйдөрөөк турган мыйзамдын нормалары ылдый жакта турган мыйзамдарга карата күчтүүрөөк. Ошондуктан бүгүнкү күнү ошол иерархияны карап көрсөк, конституция, андан кийин конституциялык мыйзам, мыйзамдан кийин кодекс, кодекстен кийин гана мыйзам турат да. Ошондуктан сотту деле түшүнсөк болот, анткени соттор ошол кодекске таянып туруп бизди ошол процесстерге киргизишпейт.
Макул, ал процесстерге акыйкатчы институтунун өкүлдөрү кире албай жатканы менен жабык жайларга, ошол эле тергөө абагына кирип, алардан кабар алууга сиздерде укук бар да. Мисалы, ошол Кемпир абад иши делген иш боюнча шектелип жаткандардан кабар алып, алардын саламаттыгы, абалы боюнча акыйкатчы институту бүгүнкү күндө мониторинг кылып жатабы жана кандай алар айтып аткан жана даттануулар бүгүнкү күндө расталдыбы?
Сөзсүз ошол Кемпир абад иши делген иш боюнча сөзсүз ар бир каралып жатат акыйкатчы институтунан. Эми өзгөчө айтып кетчү нерсе, абакта жаткан жарандардын деги эле бүт дээрлик арыздары акыйкатчы институту карабынан каралат, көзөмөлдөнөт, мониторинг кылынат. Ошол эле сиз айтып аткан, мисалга алсак, Кеңешбек Дүйшөбаевдин ошол 10 майда акыйкатчы институту дароо эле барып кабар алды. Ошол жакта кармоо шарттарды сөзсүз акыйкатчы институту мониторинг кылат. Ошол ден соолугуна байланыштуу кандайдыр бир арыз муңдар бар болсо, сөзсүз ошого биз мындай реакция кылабыз да. Мисалга алсак, Бектур Асановдун ошол эле иш боюнча айыпталып жаткан Бектур Асанов боюнча бул киши бир нече жолу арызданды, ушул ден соолугума ушундай бир укугум бузулуп атат деп биз бир нече кат жолдодук. Бул жеке менчик мүмкүн мындай жарандык больницага барып дарылануусун өтүндүк биз дагы, ошондой шарт түзүп бергиле деп. Ошондуктан биз өзүбүздүн ыйгарым укуктарыбыздын алкагында сөзсүз ушундай жабык жайларда жазасын өтөп жаткан болобу же ушул тергөө маалында болгон кармалган жарандардын сөзсүз барып
Дүйшөбаев боюнча да ошондой кайрылуулар болдубу? Чындыгында эле абалы жана өздөрү айткандай оорбу же
Эми Дүйшөбаев боюнча биздин кызматкерлер Урончу майда барып кабар алды. Ошол эле маалда биз менен чогуу кыйноолорго каршы
улуттук
борбордун да директору ошол жерде болду. Барып сураштырдык, өзүнөн сурадык. Сөзсүз бул, бирок бул Кеңешбек Дүйшөбаев мисалга алсак бизге расмий түрдө кайрылган жок, бирок Акыйкатчы институту ошол социалдык тармактарда чыгып жаткан маалымат, анан СМИде болуп жаткан видео, ошолордун Апрель ТВ деген жаңылыктардан көрдүк. Ошондо обращение бар деген сөздү окугандан кийин биз сөзсүз барыш керек деп чечим кабыл алдык. Ошондуктан 10-майда биздин кызматкерлер барышты. Арыз муңум жок деди.
Бирок ушу Акыйкатчы институту буга чейин ушу жабык жайлардагы шарт, абал боюнча бир нече жолу тынчсызданууну билдирдиңиздер. Андагы жашоого ылайыкталбаган, талаптарга туура келбеген шарт бар экендигин соңку баяндамада дагы белгилептирсиздер. Дал ушул жагдайды эске алганда, ошол сыяктуу мисалы номер 1 төргө абагындагы камералар, кемпироват иши сыяктуу оппозициячыл маанайдагы саясатчылар болобу, активисттерге басым көрсөтүү, кыйноо үчүн атайлап көрсөтүлүп жаткан жокпу? Себеби дегенде ошол эле Равшан Жээнбеков болобу, Азимбек Бекназаров болобу, атайлап ушу шарты жок камераларга сыз жерге кармоо менен бизге басым көрсөтүп жатат деп айтып жатышпайбы?
Акыйкатчы институтунун ою боюнча ошол эле биздеги тергөө изоляторлор, абактар болобу, негизинен улуттук мыйзамдарга да, эл аралык мыйзамдарга да дал келбейт. Бүгүнкү күнү Жалал абадтагы гана тергөө изолятору шаардын четине чыгарылды. Ошол жаңы курулган тергөө изолятору гана ошол эл аралык стандарттарга шайкеш келет деп эсептейбиз. Анткени эми эч кимге бул сыр деле эмес, Кыргызстандагы абактардын абалы баардык жерде эле ошондой. Равшан Жээнбековдон да 2023 жылы бир нече арыздар келип түшкөн. Ошол кармоо шарттары боюнча, ошол ден соолугу боюнча биздин кызматкерлер сөзсүз ошол арыздарга реакция кылышат, барышат, жеринде сурашат, тийиштүү суроо талаптарды мамлекеттик органдарга жиберишет. Сөзсүз ишмердүүлүгүбүз.
Барып кабар алгандан кийинки мындай жыйынтык эмне болуш керек? Же жанагы сиз айтып аткан мыйзамдарга барып такалып калып атабы? Реакция кылып, сиздер аны фиксациялап, ушундай шарт жооп бербейт деп тиешелүү органдарга кайрыласыздар. Андан кийин кайсы бир чара колдонулуп, ден соолугу начар болгон адамга карата бир өз убагында реакция болуш үчүн эмне кылуу керек?
Ошондой реакция мамлекеттик органдар тарабынан бүгүнкү күнү бар. Анткени эми өзүңүздөргө көрүп жаткандай эле мынау СМИде деле пресс релистерди биз байма бай чыгарып жатабыз. Мисалга алсак ушул Темиров Лайф боюнча бул иш боюнча кармалган Махабат Тажибек кызын эсиңиздеби апрелде болгон урдуу сокту анан кыйнады деген фактына биз дароо эле барып реакция кылдык, бардык ошол жерден. Чынында айтканда ошол көгөл атактар табылган болчу, биз акт түздүк, бирок бизге фото видео съемка кылганга биздин кызматкерлерге тыюу салынды. Анткени ошол эле норма мыйзамдарда бар. Ошол эле маалда биз барганда ошону эле кайра эле кыйноолорду алдын алуу боюнча борбордун директору да ошол жерде бар болчу, жана мынау спецпрокуратуранын кызматкери бар болчу. Биз Акыйкатчы институту абдан мындай жазаларды аткаруу кызматы менен абдан тыгыз байланыштабыз. Ошол жактан маалыматтарды да алып турабыз. Бул Махабат Тажибек кызынын алган побои деп коет, ошол фактылар боюнча бүгүнкү күнү биздин маалымат боюнча спецпрокуратурада чечим кабылдана элек. Ошол жакта мындай проверка жүрүп жатат.
А кандай чечим кабыл алыныш керек?
Сөзсүз эми спецпрокуратура эки чечим кабыл алышы мүмкүн да, же иш козголот, же иш козгоодон баш тартылат. Башка үчүнчү варианты жок. Ошондуктан ошону
деги эле ошол мисалы сиз өзүңүз айтып калдыңыз, мына коомчулукта талкууга түшкөн ошол массалык башаламандыкка чакырды деп шектелген 11 журналисттин иши болуп да, сиз айтып аткан алардын ичинде төртө Махабат Тажибек кызы тергөө абагында кармалып айрымдары ушул Махабат Тажибек сыяктуу ур токмокко кабылгандыгын да айтып чыгышты. Анан журналисттерге карата мындай мамилени эл аралык уюмдар, журналистик коомчулук сөз эркиндигине карата басым катары сыпаттап жатат. Акыйкатчы институтунун көз карашы кандай?
Эми Акыйкатчы институту өз маалында ушул иш козголгондон кийин дароо эле биз өзүбүздүн да оюбузду билдирдик. Эсиңизде болсо керек, бул дагы биз мамлекеттик органдарга, сот органдарына, укук коргоо органдарына кайрылдык. Бул өзгөчө категориядагы иш. Булар журналисттерди камоодо кандайдыр бир келечекте тергөө амалдарын аткарууда кандайдыр бир мындай зарылчылыгы барбы, ошончолук соразмерность деген маселени да көтөрдүк да. Ошондуктан, пожалуйста, муну көңүл буруңуздар деген чакырык жасадык да.
А чакырыктарга бүгүнкү күндө мисалы укук коргоо органдары, мамлекеттик бийлик органдары кандай адекваттуу чара көрүшү керек эле?
Чынын айтканда, эми биздин мына пресс-релиздерибиз чыгып жатат. Биз мамлекеттик органдарды критикалап жатабыз, эч кимге бул сыр деле эмес. Эми жамандашым эмес, бирок кээ бир мамлекеттик органдардын жетекчилери бизге мындай терс көз карашта да биздин пресс-релиздерибизге. Анткени эмнегедир кээ бирөөлөр өзүнүн региондогу баш ийген кызматкерлерин иштетүүгө мындай түрткү бербестен, эмнегедир акыйкатчы институтунун кызматкерлеринин мындай оозун жабышты эле эмес, мындай кичине бир
элес албагандай, маани бербегендей,
жумшагыраак жазып бербейсиңерби деп да айтышат. Мындай моменттер да бар. Эми чынын айтканда, мындай мамлекеттик органдардын ичинен кээ бирөөлөрү жакшы мамилеси деле бар. Мындай эгерде ошол мамлекеттик органдын башчысы түшүнүп ишин жакшы билген киши болсо, сөзсүз андай органдар да бар.
Анан негизи эле мына соңку учурда бир катар эл аралык уюмдар, укук коргоо уюмдары Кыргызстанда адам укуктары, демократиянын абалы начарлап бара жаткандыгы тууралуу баяндамаларын жарыялап атат. Буга ошол эле соңку талаштуу мыйзам долбоорлор, мыйзамдар, камоолор, чектөөлөр, тыюу салуулар да себеп болуп жатат окшойт. Анан деги эле ушул Кыргызстанда демократия менен эркиндик, сөз эркиндиги чектелип жатат деген баага сиз кошуласызбы акыйкатчы катары?
Эми негизинен биздин конституциябызда сөз эркиндиги, маалымат таратуу эркиндиги бул кепилденген, бул ар бир жарандын конституциялык укугу. Ошондуктан сөз эркиндиги басмырланып жатат деген мен ойго толугу менен кошулбайт элем. Ошондуктан укук бузуулар ар бир эле мамлекетте болот деп ойлойм. Ар бир мамлекеттик органда болот деп ойлойм. Анткени биздин институтта да бар. Сөзсүз.
Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева менен Бакыт Асановдун маегин уктуңуз. Программаны улантабыз. Кыргыз поэзиясынын залкары, 35 жашында дүйнөдөн мезгилсиз өткөн акын Алыкул Осмоновдун Бишкек шаарынын Сокулук көчөсүндөгү 10-чу номурдагы үйү жаңылууга муктаж. 35 жылдан бери көз салып, үйдү музейге айландыруу аракетинде келаткан Алыкул таануучу, коомдук ишмер Памирбек Казыбаев менен акындын аргасыз абалдагы үйү, аны заманбап маданий жайга айландыруу аракеттери, шаар бийлигинин убадалары тууралуу маектешкенбиз. Интервьюну Бурулган Турдубек кызы сунуштайт.
35 жылдан бери Алыкул Осмонов таануучу болуп, ушул ал киши жөнүндө маалыматтарды чогултуп, мурастарын бир калкалап улантып келгенге аракет кылып атасыз. Сиз өзүңүз айтып бересиз, бирок адегенде эле эң даңазалуу китеби ушул Шота Рустай Элинин Жолборс терсин Жаманга баатыр деген китебинин котормосу жөнүндө сүрүшөлү деп турам. Себеби бул карабайсызбы, менин колумда азыр ушу оригиналы турат да, латын арибинде чыккан китеп бул. Ушуну сактап жүргөн экенсиз, муну үчүн абдан чоң рахмат. Бул өтө эми албетте кийин көп ирет чыккан. Сиз азыр жаңы оңдолгон вариантын басып атырсыз. Ал эмнеси менен өзгөчөлөнөт бул китептен?
Байтемир Асанәли агайды билебиз э? Ооба. Балдар жазышчу, көп жылдан бери бул басмада иштеген. Анан ошол киши айтты да: Памирбек, эми сен Алыкулга күйүп пишүүдө жүрөсүң, бирок накта күйгөн жоксуң деп айтты да. Анан кандайчы деп койдум. Жана Жолборс терисин кийген баатырды карап чыкчы, айырмасы болот го деп койду да. Анар киши да жоошмо болгон көп сүйлөп атты, бирок так айтат. Байтамир агай бекер айткан жок, ичин алып окуп көрсөм. Эми албетте могу 40-жылда чыккан Алыкул өзү котормочу катары катышты, редактор кийинки жылы чыккандарга 50-жылдары редактор катары катышыптыр. Бирок мына 51-жылдан баштап эле ошо тиги 40-жылдагы көп нерселер жок экен да. Ал турмак кыскарып калган жерлер бар. Бир жумадан кийин буюрса ошо Жолборс терисин кийген баатырдын 10-чу басылышы чыгып атат. Ошол тети 40-жылга салыштырылган, кайсадан кандай ошону мен бүт байкалбай калган катарлар деп он бетте түшүндүрмө бердим мисал депчи. Кызыккан окурмандар болсо ошону колунса болот деп. А бул жерде мындай эми бир экичи мисал айтайын. Жанагы ыйык Куран деп айтылат экен да 40-жылдарда. А кийинкилерде ал жок. Бул атеизмдин таасири болчу.
Атеизм саясаты башталган кезде.
Дагы бул күндөр автоны бир жерде барып чарчап токойдун арасында уктап атса чымчуктар чыгып сайрап атат да. Бул бул чыкты дейт, таранчы чыкты дейт, көп. А кийин коңдоп койтур, тияктан грек чыкты, бияктан орус чыкты депчи.
Кызык.
Анан мен күлдүм, бул эмне жасалма интернационализм, ошо 11-12 кылымада баягы эл досуга деген кирип кетип отуруп тамашалап койдум да.
Түшүнүктүү. Кудай буюрса жаңы китебиңиз чыкса, анан ошол жерде кандай түзөтүүлөр киргенин окуйбуз.
Ооба.
Ушул жерде да бекер менен отурган жерибиз жок. Бул Алык Осмоновдун чынында эле ушул өзүнүн жашаган акыркы жылдары жашаган үйү, бул өзү сатып алган үйбү бул?
Ооба, бул үй негизи 44-жылы курулуптур. Астында дагы бир үй болгон экен, баягы чала бала бүткөн. Анан алык бул үй издеп келгенде берде ушул үй бар экен, анан ээси айтыптыр, алсаң экөөнүтөн ал, албасаң мен сатпайм деп коюптур да. Анан алык болуптур деп алган, бирок кийин алык өзү деле ага жашабаптыр. Себеби мен окуп көрсөм 48-49 победа машиналган да. Мен ойлойм, балким ошо победага акча керек болгон болуш керек, а же болбосо тиги эки үйдү эмне кылам, башым бир жалгыз башыма депчи үй сатып жүргөн.
Ушул жанаша турган үй
болгон. Биякта турган. Ошо 49-жылдары сатып, анан бул үй калган да. Биякта да бир эки анжы нерсе бар да. Болотбек Садыгалиев деген жээни, ошо алык уул менен кошо жашап жүргөн эжекеси менен. Ошо алык уул каза болгондо бир 17-18 жигит экен да. Анан ал киши кийин мен кандай болгон десем айтат, бул үй 44-жылы салынган, анан алык уул келип 45-жылы келген депчи. А документтерде 48 деп жүрөт. Анан мен ойлодум, балким 45-жылы келип документти 48-жылы оформить эткенби депчи. А бул жерде эсерлик тактада 48 деп турбайбы? Кийин эле Болотбек аса келген, жок, памирок, бул жер туура эмес, 45-жылы келгенбиз. Мен апам менен бул тайкам болот да, ошо тайкасына карабаш келген экен да.
Бул үй мындай өзү турушу менен эки бөлмө экен, үч бөлмө тиги далиси кире бериши менен э. Аянты да бар да.
Аянты эми мындай, эми мурда канчалык чоң болгонун билбейм. Биз мен деле көпчүлүк көрөрмандар катары келип кетип жүргөн, баягы чала бала бир көрчүбүз, бирок канча экен деле билбейм. Эми азыр болгону 4 сотук. Үйдүн квадраты 37, сырты менен иши бардык турган жери 4 сотук да.
Могу жерде турган буюмтайымдардын көпчүлүгү ушул алык уулун көзөткөндөн кийин чогулган буюмдар окшойт. Өзүнүн үйү, анан могу мисалы Жолборс терисин жамынган баатыр деген сыяктуу китептер эле калган таанып алсак, сүрөттөрү албетте турат, бирок мындай өзүнө таандык башка буюмдар дагы барбы бул жерде?
Болотбек аксакалдар деп койчу, алар көчүп кеткенден кийин биякта эч жерге калтырбаган эмес да, бүт алып кеткен. Ал кол жазманы болсо алык уул каза болгондон кийин 51-жылы февраль айында келип жанагы Төлөнүш Шамшиев аксакал баш болгон комиссия мүчөлөрү алып кеткен экен да. Анан бул жерде да бир суроо болуп атат да, 51-жылы алып кетсе академия 56-жылы алып атат да кабыл алган. Анан 5 жыл кайда жүрдү? Кээ бир адайчылар айтып атпайбы, алык уулдун ырлары уурдалган болсо керек, анан кээ бир акындан тигиндей чыгып атат, мындай чыгып атат депчи. Балким дагы алык уул издөөчүлөр, алык уул таанышуулар чыкса
таап чыгат. Ошондо сиз могу жерде турган буюмтайымдардын баардыгын өз колуңуз менен чогултуп алып келип атасыз да.
Жана айтып атпаймынбы, көптүн бири катары келип кетчү, бирок мен ойлодум да, үй турса эмне үчүн алык уул келбейт депчи кайра. Анан ошентип отуруп тиги мэрияга маселе койдук, тияка койдук, анан анча мынча маселе жыйыла баштаган, бирок токтоп калды да. Анан ошондо мен ал убакта Осмонов Ибраим мамлекеттик катчы болчу, анан ал кишини чакырдым. Ал келген убакта могу жерде такылып турбайбы же, темир такта эсе. Ал тетерде тоокканада тооктун кыгы менен аралашып жаткан. Анан атайын мен көрсөм, мына эй Осоке, сен орусча мактап атасың, наш гений деп. Кыргыздарга кыйкырып атабыз, алык уулдан өткөн киши жок, акын жок, мына ошол ушубу деп бир чети жын кирип кетти да. А дагы менден эмешетер кызаңдап эле кетип калды. Ой, бул мени сөгүп кеттиби, эмне болду деп көрсө, жыны келип барып туруп Силаевга телефон чалыптыр. Ошо менен бир эки ай үч айга жетпей эле бул жерде турган бир аксакал барбысы, Аламкулов деген. Ошо кишиге Ош базарынын жанынан үй алып беришти, анан биякта бошотту ошо. Бирок эми арты дагы тиги эркин жашчылар союзу деген чыккан, баягы дөөш алып турган кишилер биз жазабыз деп мэрияга барып чечим өздөрү чыгартып алган.
Кайсы учур ошол?
Ошо 95-жылдары. 5 жыл өтө эч нерсе болгон жок, анан кайга мен айттым, Анан барсак анан комиссия келиптир, чындыгы керек баягы жөндөрү күрүмдү окутуп алат. Анан шешим чыгарып анан бизге берди. Ошондо 2000 болуп калды. Ошо алганда 4 доллар болгон. Ал эч кандай буюм тайым жок. Анан эмне кылам? Үстүнүн баары бир жери чилип иште, бир жери темир, бир жери шипип курама да. Маданият министрлигине бардым, музейлерге бардым, баягы ушундай балакулдун ишин бар десем. Албетте өзүнүн убагында буюм тайым болсо жакшы болмок, бирок жок дегенде ошол заманга ылайыктуу эски мебелдер болсо ошону чогултту. Анан ошондон баштап мен эки жагы барганда эле биринчиден алыкулдун эски китептерин карайм бар деп шодокондун бүркүтү деп койчу элем, эски буюмдарды карайм деп ошондотуп мына жарайбы жарабайбы баарын чогултум да. Андан соң кээбизде көп болуп кеткенде сезилет да, бирок эми андагы азыр эми жаңыча концепция болот дейт. Эларалык деңгээлдеги фонд оңдук стандарттарды келтирет да. Анан мен баягы жөнүндө мындай чогултуучу болдум, хранитель деп коет экен. Өткөндө дагы жанагы Бакудагы түрк маданиятын, маданий мурастарын коргоо деген фонддун төрайымы Актоту Райымкулова деген ошол карындашта келип айтты, сиз чыракчы турбайсызбы? Чыракчы. Чыракчы деген түшүнгөн жокмун. Будапештеги күйөө баламан Айдадан сурап атпайбы? Алар эми аны айтат, ата чыракчы деген ошо сизге окшоп
чогултуучу
топтоп отуруп чогултуган кишини айтат.
Чеңгилди ал кишилер.
Жанагы Актотубу?
Актоту.
Былтыр жайында жана биздин Бакудагы Грузиядагы элчибиз Кайрат Осмоналиев ошо жайында келген. Кайратка айткам, эгер колдон келсе биринчиден могу алыкулдун ырларын Азербайжан менен грузиндерге которсок жакшы болот эле. Анан экинчи маселе могу үй турат десем болуптур деп анан могу китептен алып кеткен, мындан экини алып кетти. Анан мен электронный вариантын бердим. Анан азамат жигитке мына жаңы жылга жеткирбей Азербайжан тилине которулдум могу депчи. Чыкты. Анан кийин тиги грузиндердин элчиси менен сүйлөштүр. Николас Лалиашвили деген жигит экен, жаш жигит эми. Анан мен аябай жиним келди да чын эле. Грузиндерге буга чейин 3 элчиси келген. Саакашвилине баса келип кеткен. Биякта жанагы Манас университетте бир чогулуш болгон. Ошондо келип анан тиги кыясарга айтып алып келип көрсөткөм. Анан Саакашвилиге качасы бергенбиз. О, сүйүнчүм бүттү. Чолпон атага шотокөн эстерин койдурам тигинде эмне депчи. Эчтеке болгон жок. Ошо капа болуп калган. Анан тиги жигитке да саңы айттым, сен 4-үнчү келип атасың. Байка, я сделаю деп кетти да. Мына мына азыр эми мына китеп чыгарып.
Жакшы, эми мындан аркы тагдыры кандай үй музейдин? Эми азыр бул айла жоктун оокаты болуп атат, бирок ушунчалык турганында ушул дагы шүгүрчүлүк да сиздин баягы эмгегиңиз аркылуу деп айталы. А мындан ары кандай аракеттер болуп атат? Мэриянын балансында деп атасыз. Бул үй ичиндеги оокаттардын баары кимге тиештүү экени белгисиз, сизге тиешелби? Сиз чогулткансыз.
Мындай
бирок мындан аркы тагдыры кандай болот? Келечеги кандай? Кандай аракеттер көрүлүп атат?
Эми аллага шүгүр, дагы ушул убагында алып сактап калганыбызгачы. Болбосо мына могу жерде 10 кабаттан үйлөр салынып атпайбы? Ошонун бери ошо жерде туруп калмак да. Бирок бул үй өзү негизи тарыхый маданий эсер катары шаардык маданият эсебинде турат да. Кыскасы 30 бери эчтеке болгон жок. Анан мен былтыр кайта кайта жазып атып анан айтты, болуптур эми сен бизге өт депчи. Анан болуптур деп мен былтыр декабрда арыз жазып биздин коомдук биркмеден бияка чыкты дагы, тиги шаардын менчигине берилсин маданият башкармалыгы депчи. Аларга берилген. Анан булар айткан апрелден баштап айлык төлөйбүз, 4 кызматкер болот депчи. Баягыдай эле ишеп атам, баягы эле коомдук башташса. Айттым, 35 чыдаган дагы эле чыдайм, бирок могу иш бүтүп кетсин депчи. Эмки максат эмне? Мына могу жерде 4 сотук жер көрүнөбүр э. Бул жерде бир чоң маселе болуп атат. Мына күзүндө түрк мамлекеттеринин саммити болот экен. Кайсыл акылман алыгулдун үйүнө 4 келет экен, 4 президент кирет. Ошонун баары менен кыймылдап карашчу да. Ошо эми 4 бакыйдан президент келсе кенедеги үйгө кантип келет ал? Жок дегенде могу машинеси келе албайт. Анан мыякта жана 25 сотук жер бош турат. Эми бош дегеним мурда 10 жыл мурда котлован казылган, үй салынат депчи. Бирок Альянс деген компания, Россия, Казакстан, Кыргызстан кийин эме бизнестер боло калабы же качып кетиши 15 жылдан бери бияк бош турат.
Котлован бойдо турат э.
Эми ошону мэрия алып, балким азыр кожоюнду бардыр, балким ошо кожоюн акчасын берип, же болбосо башка жер берип участок, давай сен ошо жака барып үйүңдү сал депчи. Бул жерде алыкул үй музейи, алыкул маданий адабий паркы деп болсо мына буякта элдерге деле жакшы.
Жакшы, идеяңыз жакшы экен, ошо колдоо алып атабы? Эмне болчу дагы?
Аны өткөндө жанагы Дүйшөн Керимов деген такылдаган журналист бар го, ошо менин арманымды айтып чыгарган. Мына бүгүнгө чейин көрсөттү, эртеси барып жүгүрүп келиши. Бир окуяга чейин мен деле мэрияга качасам, бир ал баягы кыймылдабай турган да. Аллага шүгүр, анча бизге кыймыл башталып атат. Бирок могу жерге дагы алармандар келип атат деп угуп атам могу жергечи. Анан анда бир ал болсо дагы кургалбайды аракет кылып атабыз, дагы айтып атам деп атам.
Бирок мындай убада бар, чечим жок.
Аракет кылабыз дегенде болуп атат. Бирок жок. Айттым мен, эгерде медианын күчү жетпесе анда Алы Кулдун көрөрмандары кайрылары ушул жердин ээси балким биз бир сомдон чогулуп акча берели ошо $50,000 болобу $100,000
сатып алганга деп атасыз э?
Биз сатып алалы. Анан ошол жердин мэрия бизге жасап берсин депчи. Анан эми уяты болсо мэрияда канча эле акча болот? $50,000-$100,000 табат.
Коомдук ишмер Памирбек Казыбаев менен Бурулкан Турдубек кызынын маегин уктуңуз. Азаттык радиосунан 19 майдагы кечки программаны ушул жерде жыйынтыктайбыз. Студияда Санжар Иралиев иштеди. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматчан уулу болду.